Добрай раніцы, паважаныя слухачы. Сёння 29 чэрвеня, чацвер, 6:25 на гадзінніку ў студыі, у эфіры навіны Бераставіччыны. І бліжэйшых 15 хвілін, як заўсёды, разам з вамі аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Плюс 23-30 градусаў цяпла абяцаюць сёння сіноптыкі на тэрыторыі Бераставіцкага раёна. Ліўневы дождж, вецер з паўднёвага ўсходу, нізкі атмасферны ціск. А зараз коротка аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы пачуеце. Аб рабоце па выкананні законадаўства аб сацыяльнай абароне пенсіянераў, інвалідаў, адзінокіх састарэлых грамадзян і ветэранаў вайны. Гаварылася на раённым семінары са старшынямі сельвыканкамаў. Далей у праграме рубрыка «Вы прасілі расказаць» аб сацыяльных паслугах на даму. На Бераставіччыне праводзіцца прафілактычная акцыя «Бяспечны пераход». І ў завяршэнні праграмы карысныя парады медыкаў. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. Аб рабоце па выкананні законадаўства аб сацыяльнай абароне пенсіянераў, інвалідаў, адзінокіх састарэлых грамадзян і ветэранаў вайны гаварылася на раённым семінары са старшынямі сельвыканкамаў, які праходзіў на тэрыторыі пагранічнага сельскага савета. У рабоце семінара прынялі ўдзел начальнік управлення па працы занятасці сацыяльнай абароне Бераставіцкага райвыканкама Жанна Хвасцюк, а таксама работнікі дзяржаўнай установы тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Адкрываючы семінар, старшыня Бераставіцкага раённага савета дэпутатаў Міхаіл Пісарык адзначыў важнасць і актуальнасць вынесенага на разгляд пытання, падкрэсліўшы пры гэтым, што ўсе мерапрыемствы, якія ажыццяўляюцца ў плане сацыяльнай абароны насельніцтва на месцах, павінны праходзіць з максімальнай аддачай без фармалізму. На мерапрыемстве сваім вопытам работы па названай тэме падзяліўся старшыня пагранічнага сельскага выканаўчага камітэта Іван Козіл. У прыватнасці было адзначана, што пытанні сацыяльнай абароны насельніцтва з'яўляюцца аднымі з самых важных і складаных у дзейнасці сельскага выканаўчага камітэта, так як закранаюць інтарэсы значнай часткі грамадзян, якія пражываюць на тэрыторыі сельсавета. Сваю працу сельвыканкам з найбольш уразлівымі ў сацыяльным плане катэгорыямі насельніцтва арганізуе сумесна з управленнем па працы занятасці сацыяльнай абароне Бераставіцкага райвыканкама, а таксама дзяржаўнай установай тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Бераставіцкага раёна з іншымі зацікаўленымі раённымі і мясцовымі арганізацыямі і службамі. Пытанні сацыяльнай абароны насельніцтва сістэматычна разглядаюцца на пасяджэннях выканаўчых камітэтаў, сесіях сельскага савета дэпутатаў. Паслядоўна рэалізуюцца мерапрыемствы рэгіянальных сацыяльных праграм. Сярод форм работы з насельніцтвам гэта сельскія сходы, штомесячныя адзіныя дні інфармавання насельніцтва, таксама прыёмы кіраўнікамі грамадзян у населеных пунктах і працоўных калектывах. Сацыяльная падтрымка уразлівых слоёў насельніцтва прадугледжвае не толькі аказанне матэрыяльнай дапамогі, але і рашэнне праблем сацыяльна-прававой абароны розных катэгорый грамадзян, своечасовае і якаснае сацыяльна-бытавое абслугоўванне ветэранаў, пажылых людзей і інвалідаў, аказанне розных відаў сацыяльных паслуг грамадзянам і сем'ям, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. На сённяшні дзень на тэрыторыі пагранічнага сельскага савета пражывае 48 адзінокіх пажылых грамадзян, 10 адзінокіх інвалідаў, 3 ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, 149 грамадзян старэй за 80 гадоў. Два разы на год з удзелам спецыялістаў розных службаў праводзіцца абследаванне адзінокіх грамадзян пажылога ўзросту, а таксама ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, адзінокіх інвалідаў першай і другой групы, якія пражываюць на тэрыторыі сельскага савета. Сельвыканкамам праводзіцца пастаяннае вывучэнне патрэб і запытаў гэтых катэгорый грамадзян. Іх рэалізацыя ажыццяўляецца праз пастаянную працу сацыяльнай службы на даму. Аб рабоце дзяржаўнай установы тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Бераставіцкага раёна па выкананні законадаўства аб сацыяльнай абароне пенсіянераў, інвалідаў, адзінокіх састарэлых грамадзян і ветэранаў вайны расказала дырэктар установы Святлана Волчак. Яна адзначыла, што на ўліку ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва 4512 чалавек. Больш за палову з іх гэта людзі, якія пражываюць адны. Акрамя гэтай катэгорыі на ўлік пастаўлены шматдзетныя і няпоўныя сем'і. Сем'і, якія выхоўваюць дзяцей інвалідаў, адзінокія грамадзяне, таксама маладыя інваліды, сіроты, выпускнікі інтэрнатных устаноў, ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, а таксама сем'і загінуўшых воінаў у гады Вялікай Айчыннай вайны. Два разы на год проводятся комплексные обследования матеріально-бытовых умов життя названой категории громадян. По выниках обследования распрацовываются мероприемства и показания необходимой допомоги. Для громадян пожилого возраста и инвалидов, которые не могут жить самостоятельно, працует отделение круглосуточного знаходжения для громадян пожилого возраста и инвалидов у агрохородку Олегшицы на 18 мест. У территориальном центре социального обслуживания населения Берестовицкого района функционирует отделение денного знаходжения для инвалидов. Со снежня 2015 года працует отделение денного знаходжения для громадян пожилого возраста. Основными направками деятельности отделения является оказание громадянам психологичной, консультативной, информационной допомоги, организация вольного часу, створение умов для сприяльных взносин и подтримание активным ладом життя пожилых людей. Одной из наиболее запотребованных форм социального обслуживания, которое отримало широкое признание сбоку пожилых людей-инвалидов, является оказание социальной допомоги на дому. У районе социальными работниками обслуговывается на дому 226 пожилых громадян и инвалидов. У домовладаниях громадян, которые обслуговываются, установлены автономные пожарные оповещальники. Социальными работниками осуществляется контроль за своечасовой заменой элементу харчевания. Питанням ажыццяўлення догляду за інвалідамі першай групы і асобамі, якія дасягнулі 80-гадовага ўзросту, а таксама аказанню дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі прысвяціла сваё выступленне начальнік управлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Бераставіцкага райвыканкама Жанна Хвасцюк. Падчас сустрэчы ўдзельнікі семінара абмяняліся думкамі і абмеркавалі шляхі рэалізацыі праблемных пытанняў. Начальник отдела организационно-кадровой работы райвыканкама Зоя Семенюк засяродила увагу присутных на такие моменты в практичной работе, как порядок подрыхтовки, проведения и документальное оформление сельских сходов. А в завершении мероприемства удельники семинара наведали громадян, которые находятся на надомном обслуговывании у агрогородку Кватары. Наступная рубрика нашей программы «Вы просили рассказать». Куды можна звернуцца для атрымання сацыяльных паслуг на даму людзям, якія па стане здароўя і ў сілу свайго ўзросту не могуць сябе ўжо цалкам абслугоўваць у побыце, якія дакументы неабходна праставіць для афармлення такіх паслуг. Як нам патлумачылі ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання, для атрымання сацыяльных паслуг неабходна адразу ж звернуцца ў цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Бераставіцкага района ў аддзяленне сацыяльнай дапамогі на даму па адрасе гарадскі пасёлак Вялікая Бераставіца, вуліца Савецкая, 34, альбо патэлефанаваць 2-14-50. Для заключения договора на оказание социальных послуг в форме социального обслуговывания на дому необходимо громадянину або его законному представнику представить наступные документы: письмовую заяву, документ, який свідчить особу громадянина, документ установленного узору о праве на льготы, посвідчення инвалида, ветерана Великой Отечественной войны и так далее, медицинскую доведку об стане здоровья громадянина, якая размещает информацию об наявности медицинских показаний. Работники центра на протягу 3 рабочих дней с дня звороту проводят обследование материально-бытового становища. Запытывают у державных органах и інших организациях звездки о померы отриманной пенсии за месяц. Звездки об отсутности догляду за громадянином. Затем за кожным, кто обслуговывается, замацовывается социальный работник, який непосредственно оказывает допомогу даденному человеку. Частей за все запотребованы такие социальные послуги, як набытье продуктов харчевания, промысловых товаров першей необходности, внесение платы за жилево-коммунальные послуги, доставка лековых сродков, уборка жилых помешканий, доставка палива и гэдак далей. Зверните увагу, что послуги на дому предоставляются бесплатно малозабеспеченным одиноким непрацаздольным громадянам, коли по мерах пенсии не превышая бюджет прожиточного минимума. На умовах частковой оплаты одиноким непрацаздольным громадянам, среднедушевый доход яких не превышает 200% засвеженного в установленном порядку бюджету прожиточного минимума в среднем на душу насельництва. А на умовах полной оплаты одинокие непрацаздольные громадяне, среднедушевый доход яких превышает 200% бюджету прожиточного минимума в среднем на душу насельництва. И остатние непрацаздольные громадяне. 4 мая этого года уступило в силу решение Гродинского областного выконавчого комитета, яким устанавливается тариф на социальные послуги, которые предоставляются территориальным центром социального обслуговывания населения. Кошт одного візиту соціального работника на умовах повної оплати для громадян, які проживають у сільській місцевості, складає 1 рубель 46 копеек. А кошт одного візиту для громадян, які проживають у городі, складає 1 рубель 1 копійка. Догляд і допомога соціального работника значно полегшить життя непрацездольного громадянина. Соціальний работник зможе оборонити ваші права і завсёди підтримати у тяжкій життєвій ситуації. На гэтым тыдні на Бераставішчыне праводзіцца профілактычная акцыя «Бяспечны пераход». Як нам паведамілі ў раённым аддзяленні ДАІ, акцыя праводзіцца для своечасовага папярэджвання і профілактыкі дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам пешаходаў. Супрацоўнікі ДАІ ў гэты час узмоцнена кантралююць выкананне вадзіцелямі правілаў праезду пешаходных пераходаў і выкананне пешаходамі правілаў бяспечнага перасячэння праезжай часткі. Нарады дорожно-патрульной службы отпрацовывают участки автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наибольш схильных для здійснення наездов на пешеходов. Усе аварийно-небезпечные участки дорог и улиц будут обследованы на наявность осветления и необходимых технических средств для организации безопасного руху пешеходов. По информации ДАИ, порушение правил проезду пешеходных переходов является основной причиной дорожно-транспортных здарений, которые здійсняются по вине водителей. С початку года у Гродинской области на пешеходных переходах отбылось 30 наездов на пешехода, у тым ліку 7 на регулированных. Усяго в вынику наездов на пеших удельников дорожного руху 13 человек померли, 46 отримали ранение. У ходе акции запланировано проведение широкой растлумачальной работы и профилактичных мероприемств в працовных коллективах и у дитячих оздоровленчих лагерах. Супрацовники ДАИ у черговый раз растлумашить причины и наступствы дорожно-транспортных здарений. Нагадаюць правілы бяспечных паводзін пры пераходзе праезжай часткі і праездзе пешаходных пераходаў, а таксама аб неабходнасці перамяшчэння па праезжай частцы ў цёмны час сутак з выкарыстаннем святлоадбівальных элементаў. І ў завяршэнні нашай праграмы парады медыкаў. Да мікрафона я запрашаю валеолага цэнтральнай раённай бальніцы Людмілу Киган.
У каждого из нас лето ассоциируется с теплыми солнечными деньками. И, конечно же, трудно представить себе это время без купания в водоемах. Кто-то устремляется к морю, а кто-то предпочитает ближайшие водоемы, речку или озеро. Купаться любят все, но особое удовольствие оно приносит детям. Они готовы часами сидеть в теплой воде. И именно в это время необходимо повышенное внимание и бдительность родителей. Бесспорно, купание приносит огромную пользу. Оно способствует оздоровлению и укреплению организма человека и служит причиной множества положительных эмоций. Улучшается работа всех систем организма, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной. Повышается общий тонус организма, снимается физическое и психическое напряжение. При плавании активно работают все группы мышц. При нахождении тела в воде снимается нагрузка на позвоночник. Постоянное движение ногами укрепляет стопы ног, тем самым предотвращая развитие плоскостопия. Благотворно влияние воды и на кожу. Она очищается, становится упругой. Кроме этого, купание и плавание являются хорошей профилактикой простудных заболеваний и способствуют закаливанию организма. А для страдающих лишним весом это еще и легкий способ избавиться от нескольких килограммов. Но всего должно быть в меру. В воде не стоит купаться до посинения и появления гусиной кожи. Так легко получить переохлаждение организма, что в свою очередь чревато обострением некоторых заболеваний, например, почек, мочевого пузыря. Следует помнить, что природная вода всегда содержит некоторое количество химических соединений, разнообразную микрофлору, яйца гельминтов, вирусы, которые могут быть причиной интоксикации и различных заболеваний. Так, наличие патогенных бактерий прежде всего опасно тем, что может вызвать кишечное расстройство при случайном заглатывании воды. Купание – это эффективная оздоровительная процедура, но при всем этом обязательно соблюдать правила личной гигиены. После каждого купания следует принять душ, желательно с моющим средством, прополоскать чистой водой рот и горло, промыть нос и уши, а потом хорошенько растереться полотенцем и нанести увлажняющий крем.
И на гэтым, паважаныя слухачы, усе навіны і усе паведамленні. Слухайте нас завтра у гэты ж час.